Velkommen til 24/7 dokumentar. Den 25. januar 2016 kl. 06. En fængselsbetjent kigger ind gennem ruden til celle nummer 1 i Hersted Vester fængsel. Der sidder en nøgen mand på et bord. Betjenten tænder og slukker lyset og banker hårdt på den massive jerndør. Manden reagerer ikke. Han sidder helt stille. Betjenten tager fat i mandens arm. Den er kold og livløs. '24/7 dokumentar præsenterer Chamakkes sidste dage.
Mit navn er Cecilie Patscheider. Jeg har sammen med min kollega Jeppe Findalen undersøgt sagen om den somaliske mand Chamakke, der endte sit liv i et dansk fængsel, kun 23 år gammel. En historie, som har været holdt skjult i over 2 år.
Jamen, han er jo sådan set smuttet ned i et stort sort hul i systemet, hvor han bare har kunnet dø og forsvinde, uden man har vidst noget om det, og uden at der har været mulighed for at sikre sig, at der ikke var sket nogen fejl.
Chamakkes advokat, Jan Torp. Det er os, der fortæller ham, at hans klient er død, over 2 år efter, at han sidst har hørt fra ham.
Jamen, jeg sidder jo desværre tilbage og er egentlig noget rystet. Fordi jeg tænker, hvordan kan det her ske? Hvordan kan man lade en mand dø uden at give oplysninger om det til de mennesker, der har behov for at få den oplysning?
Chamakke sad fængslet i nøjagtig en måned. I løbet af den tid lå han bæltefikseret, altså spændt fast til en briks, næsten uafbrudt i 9 døgn. Og få dage senere døde han. I denne dokumentar undersøger vi, hvorfor og hvordan Chamakke døde, og om det skete på grund af alvorlige fejl fra myndighedernes side.
Det er jo klart meget, meget alvorligt.
Og der er rigtig mange ting, der er gået galt undervejs.
Det var direkte ordre fra toppen, altså fra regeringen. Det skulle være konsekvent og hårdt.
Det ser ikke godt ud, det her med. Det gør det en ekstrem sag. I den forstand, at det er meget, meget længere at være bæltefikseret.
Han er desperat. Han er ulykkelig. Formentlig fuldstændig forvirret og desorienteret. Det betyder jo, at manden har det af helvede til, for at sige det på godt dansk.
Mens Chamakke lå bæltefikseret, blev han observeret af fængselsbetjente døgnet rundt. De noterede, hvad han gjorde og hvad han sagde. Ud fra de notater og ud fra politirapporter og retsbøger har vi rekonstrueret Chamakkes sidste dage. Og vi har sammenskrevet forløbet og fået en skuespiller til at indtale det.
Det er mørkt og koldt. Det har regnet hele dagen. Jeg er lige kommet med toget, og nu har 2 mænd bedt mig om at gå med dem ud på perronen.
Den 26. december 2015, kl. 21.30, Padborg Station.
Det er politiet. De spørger mig, hvem jeg er og hvad jeg laver her. De spørger mig, om jeg har lov til at være i Danmark. Jeg siger, at jeg hedder Chamakke. Jeg er 23. Jeg er fra Somalia, og jeg er flygtet til Europa. Jeg siger til dem, at jeg ikke vil søge asyl i Danmark. Jeg vil videre til Sverige og søge asyl der. De anholder mig og tager mig med.
Chamakke er født og opvokset i Somalia. Vi ved ikke præcis, hvorfor han forlod landet. Men i 2013, 21 år gammel, var han nået til Italien. Han fik asyl, men kunne ikke finde arbejde eller et sted at bo, og besluttede sig for at rejse videre. Siden Italien har han opholdt sig i Tyskland og i Sverige. Og nu er han altså blevet stoppet i Danmark.
Jeg står foran en dommer. En tolk forklarer mig, at politiet vil sende mig tilbage til Italien. Jeg siger igen, at jeg slet ikke vil være i Danmark. Jeg vil videre til Sverige og søge asyl der. Retten siger, at jeg skal i fængsel, indtil jeg kan blive sendt til Italien. De tror, jeg stikker af, hvis de ikke spørger mig inden.
Chamarke skal sendes tilbage til Italien, fordi det er det første land, der har taget hans fingeraftryk. Det er sådan, reglerne er i asylsystemet. Efter 4 dage i et arresthus i Åbenrå bliver Chamarke kørt til Vridsløse Lille Fængsel på Sjælland. Her skal han sidde, indtil han kan blive sat på et fly til Italien. Vridsløse Lille er netop blevet lukket ned som almindelig fængsel. De gamle fanger er blevet flyttet til andre fængsler rundt i landet, og nu skal bygningen i stedet bruges til at fængsle afviste asylansøgere og andre udlændinge. De har alle det til fælles, at de ikke har begået noget kriminelt. Chamarke er en af de første i det nye udlændingefængsel i Vridsløse Lille.
Jeg sidder i celle 079. Det er gået fint de første par timer, men nu er jeg rastløs. Urolig.
Den 30. december 2015, kl. 17.50.
Jeg tager fat i fjernsynet. Jeg løfter det op og kaster det mod gulvet. Jeg smadrer stolen og bordet og lampen i loftet. Jeg lægger mig på sengen. Der kommer en masse betjente ind til mig, og jeg går med dem uden at brokke mig. Vi går langs gangene og op på en anden etage. De fører mig ned til en anden celle. Jeg sidder her i 2 timer og 22 minutter. De holder øje med mig gennem vinduet. Nu kommer de ind og henter mig og fører mig ned til en ny celle. Klokken er 2 om natten. Jeg har været her i 6 timer. Jeg ringer på klokken, og betjentene kommer. Der er en af de andre, der vil slå mig ihjel, siger jeg til dem. Han sidder på den anden etage i fængslet. Alle er fra Somalia, og de vil alle sammen slå mig ihjel. De siger, at jeg skal komme med dem. De vil have mig til den celle, hvor jeg sad tidligere i dag. Jeg går med dem. Jeg har ingen bukser på. Kun underbukser og en t-shirt. I hånden har jeg en kuvert med 1200 euro, som jeg har haft med mig på min rejse. De tager pengene fra mig og låser døren efter sig.
Ifølge reglerne skal fængselspersonalet hvert kvarter observere og notere, hvordan Chamarke opfører sig. Vi har fået aktindsigt i de notater, og det er som nævnt dem, vi har brugt til at rekonstruere Chamarkes forløb. Det noteres blandt andet, at han tisser i hjørnet af cellen, og det noteres også flere gange, at Chamarke taler med sig selv.
Det er midt om natten. Jeg har tisset i hjørnet. De giver mig en spand med vand og siger, at jeg skal vaske det væk. Jeg sætter mig ned og vasker gulvet, mens de står og kigger på mig. De går. Jeg lægger mig på sengen og trækker et tæppe over hovedet. Jeg taler med mig selv.
Nytårsdag, den 31. december 2015, kl. 17.50.
De kommer ind for at give mig noget vand, men de har svært ved at åbne døren. Jeg er kastet rundt med møblerne og smadrer de ting, der er i cellen. Der ligger glasskår på gulvet. Jeg fortæller betjentene om ham somalieren på den anden etage, ham der vil slå mig ihjel, at alle er fra Somalia og vil dræbe mig. Og så siger jeg, at jeg vil dø.
Fra havesalen på Fredensborg Slot transmitterer vi nu Hendes Majestæt Dronningens nytårstale.
Et år er ved at rinde ud. I morgen står et nyt for døren. Vi kan ikke forlade 2015 uden at tænke over, hvad året har bragt.
Jeg spørger, om betjenten ikke nok vil slå mig ihjel. De taler med mig, og jeg fornemmer, at de forsøger at tale mig ned. Jeg græder.
Mange flygtninge har søgt beskyttelse i Danmark, og det er vores ansvar at hjælpe. Det er en stor opgave, men også et vanskeligt dilemma. For hvor mange kan vi hjælpe, og hvordan hjælper vi bedst? Jeg vil ønske, at det nye år må blive et godt år for alle, der nu skal finde sig til rette i Danmark. Gud bevarer Danmark.
Der er gået et par timer. Jeg ringer efter betjentene og fortæller dem, at jeg vil tilbage til min gamle celle og dø. Jeg vågner næste morgen, liggende på gulvet. Endnu en gang beder betjenten om at slå mig ihjel. De giver mig noget morgenmad og en halv liter mælk. Lidt senere kommer der en læge, som vil undersøge mig. Men jeg vil ikke undersøges. Jeg fejler ikke noget, siger jeg. Og han går. Efter et par timer flytter de mig til celle 055. Jeg hamrer og sparker på døren. Jeg hiver op og ned i håndtaget hurtigt, mange gange, voldsomt. Der står mænd i uniform uden for døren, og der kommer flere betjente til. De åbner døren. Jeg løfter skraldespanden op og kaster den i hovedet på en af betjentene, og så løber jeg mod dem. Sparker og slår til alle sider. En holder fast i mig, mens den anden giver mig to slag på benet med en stav. De presser mit hoved ned mod gulvet og giver mig håndjern på. De flytter mig til et andet sted i fængslet. De spænder mig fast til en briks. Jeg har et bælte om maven, og mine håndled og ankler er spændt fast med læderremme. Jeg kan ikke bevæge mig. Der kommer en læge ind og kigger på mig. Jeg er rolig nu. Jeg skal tisse. De spænder min ene hånd fri. Jeg tisser i en spand.
Han er desperat. Han er ulykkelig. Formentlig fuldstændig forvirret og desorienteret. Og det tyder hans adfærd jo også på, at han prøver at komme ud, hamrer og sparker på døren, og formentlig har han helt mistet, kan man sige, orienteringen om, hvor han er og hvorfor han er der. Så uden at kunne stille og skulle stille nogle diagnoser, må man sige, at der er tale om en mand i en meget svær, det vi vil kalde en affekttilstand, altså en svær krisereaktion.
Anne Lindhardt, psykiater og formand for Psykiatrifonden.
Mange mennesker vil reagere på i et fremmed land at blive sat i fængsel, hvor man ikke kan forstå sproget. Og det vil sige, at han mister orienteringspunkter, fordi det han har, det er cellen, og så nogen han har svært ved at kommunikere med.
Vi skal alle sammen passe på Danmark. Ikke mindst i en tid, hvor historisk mange mennesker søger mod Europa. Nogle er på flugt fra krig og forfølgelse. Det er hjerteskærende. Andre søger væk fra fattigdom. Det er forståeligt. Men det ligger et tungt pres på Europa og på Danmark. Vi står midt i det, der måske er den største og mest komplicerede krise, vi endnu har set i dette århundrede. Den måde, vi håndterer krisen på, vil få afgørende betydning for Danmarks fremtid.
Det er Lars Løkke Rasmussens regering, der har besluttet at bruge et nedlagt fængsel til at frihedsberøve udlændinge. Beslutningen blev truffet meget hurtigt, og efter kun få dage var Vridsløse Lilleland om til et udlændingefængsel.
Ja, det var en panikreaktion på baggrund af flygtninge på motorvejene, hvor regeringen handler meget resolut og meget hurtigt, og måske knap så velovervejet set i bagspejlet.
Kim Østerby, formand for Fængselsforbundet.
Og så vælger man at bruge et fængsel og hvad skal man sige, fængselspersonale, som ikke er trænet specifikt til at have med den opgave at gøre. Særligt fordi vi har med mennesker at gøre, hvor vi jo i hvert fald i det her tilfælde og i flere andre har kendskab til, har med meget traumatiserede mennesker at gøre, som jo i forvejen har, hvad skal man sige, været igennem nogle frygtelige ting. Og der kan man jo sige, om et fængsel i den sammenhæng er det rigtige. Og i hvert fald, så synes jeg, at man efterlod personale meget på perronen i forhold til at sikre sig, at de havde de nødvendige forudsætninger for at håndtere folk, der er så traumatiske, som nogle af dem her var i det her tilfælde. Der i min verden er en hvad skal man sige, mere åben lejr væsentligt bedre end at fængsle flygtninge, som kommer direkte fra krig, og det er der jo altså nogle af dem, der gør.
Kim Østerby fortæller os, at det var en meget svær opgave, som betjentene ikke var klar til at håndtere. De indsatte var frustrerede, og de forstod ikke, hvorfor de skulle sidde i fængsel. De forstod ikke sproget, og nogle af dem havde krigstraumer med i bagagen. Det skabte store frustrationer mellem de indsatte og de ansatte. Den 4. januar 2016 kl. 03:35.
Jeg er tilbage i cellen 055. Jeg er ikke længere spændt fast. Jeg ringer med klokken. De kommer 5 mand. En betjent åbner døren. Jeg spørger, om han forstår engelsk. Det gør han. svarer han. Og så siger jeg, I wanna die. Jeg går frem imod ham og tager fat i døren. Jeg presser den helt op og står i åbningen. Han siger, jeg skal tage det roligt. Jeg vælter fjernsynet ned på gulvet. To mænd kommer til og trækker mig ud af cellen. De lægger mig ned og giver mig håndjern på.
For lad os være ærlige over for hinanden. Vi er udfordret. Det udfordrer vores økonomi, når vi skal bruge mange ekstra milliarder på asylansøgere og flygtninge. Penge, som ellers skulle gå til sundhed, uddannelse og flere private arbejdspladser. Det udfordrer vores sammenhængskraft, når der kommer mange hertil fra helt andre kulturer. Fremmede over for de uskrevne regler og normer, der er så indlysende for os. Fordi vi er vokset op i en tradition med frihed, frisind, ligestilling og ligeværd. Og det udfordrer grundlæggende vores værdier og billedet af, hvem vi egentlig er.
Den 5. januar 2016, kl. 15.56.
De kommer ind til mig. Jeg svarer ikke. Jeg ligger bare helt stille. Der kommer en mand ind til mig. Han siger til mig, at han er psykiater. Jeg svarer stadig ikke. Jeg kan ikke. Han går.
Ifølge psykiateren er Jamarke i en meget dårlig psykisk tilstand. Han har åbne øjne, men det er slet ikke muligt at komme i kontakt med ham. Psykiateren vurderer, at Jamarke måske er psykotisk og derfor bør indlægges på psykiatrisk afdeling. Jamarke bliver tvangsindlagt på Psykiatrisk Center Glostrups lukkede afdeling.
Politiet kommer. De kører mig til et hospital.
Jamarke er indlagt på den lukkede afdeling i 3 dage. Vi ved ikke præcis, hvad der sker med ham undervejs, men vi ved, at han på et tidspunkt er spændt fast til en briks i 1,5 døgn. Han bliver beskrevet som voldsom og truende. Han fortæller, at grunden til, at han har reageret voldsomt i fængslet er, at han er utilfreds med at være spærret inde. Han forstår ikke, hvorfor han skal sidde der. En læge skriver i Jamarkes journal. Han befinder sig formentlig i en svær belastningsreaktion, som medfører intermitterende aparte adfærd, elektiv mutisme og udadreagerende adfærd.
Det betyder jo, at manden har det af helvede til, for at sige det på godt dansk.
Psykiater Anne Lindhardt.
En svær belastningsreaktion, det er den reaktion, hvor folk bliver anbragt i en situation, hvor de er magtesløse, hvor de ikke forstår, hvad der sker, og hvor der ligesom er et sammenbrud af deres evne til og mulighed for at kunne orientere sig. Det er svært at orientere sig i et fængsel bag en låst dør, når man ikke helt ved, hvorfor.
På Psykiatrisk Center Glostrup vurderer de, at der ikke er sikre tegn på, at Jamarke befinder sig i en psykose, altså at han er sindssyg. Fordi han kun har en svær belastningsreaktion og ikke er decideret sindssyg, skal han udskrives fra den psykiatriske afdeling. Den 8. januar 2016 kl. 12.25 skriver politiet en mail til Udlændingestyrelsen. Jeg citerer. Jamarke udskrives senere i dag til Vridsløse. Han er ifølge personalet på Psykiatrisk Center Glostrup nu til at tale med. Det er ligeledes oplyst, at han ikke er psykotisk. Det kan godt være, at Jamarke ikke kan være indlagt, hvis han ikke er psykotisk. Men det er klart en fejl at køre ham tilbage til Vridsløse lille fængsel, vurderer Anne Lindhardt.
Hele forløbet viser, at det var ikke hensigtsmæssigt, og at han burde ideelt have været et sted, hvor der var personale, der om, som at sige, var vant til at forstå sig på folk, der er i en så svær situation, som han var, og hvor der også var om så må sige folk med en sundhedsfaglig forstand.
Jeg kalder på vagterne. De står i lang tid i døråbningen og taler med mig. Jeg forklarer dem, at jeg gerne vil ud. At jeg ikke forstår, hvorfor jeg er her.
Den 9. januar 2016 kl. 16.50.
Jeg går frem imod dem og prøver at komme forbi dem. De lægger mig ned på gulvet. Jeg skal forholde mig helt roligt, siger de. De rejser mig op. Jeg prøver at skubbe mig forbi dem igen. Jeg sætter mig på gulvet. Jeg sover lidt, mens jeg sidder her. De spørger, om jeg vil have noget vand. Det vil jeg ikke. De prøver igen at tilbyde mig noget at drikke. Jeg siger nej. De går, og jeg er alene de næste timer. Jeg lægger mig med hovedet under sengen og har strammet et lagen om min hals. Betjentene kommer. og de løsner lag ned og ringer efter assistance.
Det er under et døgn siden, at Chamakke kom tilbage fra den lukkede psykiatriske afdeling til fængslet. Nu begynder kaoset for alvor, og de 9 døgns bæltefiksering. Den 10. januar 2016, kl. 10.55.
De tager alt mit tøj af. De spænder remmer om mine arme og ben. Jeg vrider mine hænder i læderremmene. Min overkrop er stadig fri. Jeg lægger mig ned, sætter mig op. Ligger, sidder. Jeg spytter ud i lokalet. Jeg råber fuck you. Der kommer en betjent ind til mig og tænder lyset. Han ser med det samme, at jeg har fået min venstre hånd fri, og at jeg bider i remmene om min højre arm. Jeg spytter ham i ansigtet. De spænder mig fast igen og lægger et tæppe over mig. Det er blevet mørkt udenfor. De kommer ind med en plastikdunk, så jeg kan tisse. De løsner min mave og min venstre arm. Jeg tisser ikke i den. De spænder mig fast igen. Jeg ligger og kigger mod vinduet. De kommer ind med 2 glas vand og 2 stykker toastbrød. Jeg drikker vandet og spiser noget af brødet. Jeg sover. Vågner. Jeg drejer mit hoved til den anden side. Jeg sover igen. Jeg ved ikke, hvor længe jeg har ligget her, men det føles som en hel nat eller mere. Det er blevet lyst udenfor. Jeg er nøgen. Jeg har tisset over mig selv, briksen og gulvet.
Chamakke har nu ligget fastspændt i et døgn. 24 timer og 20 minutter. Fængselsbetjentene løsner remmene og fører ham ned til en anden celle. Han er fri i under 2 timer, og så går det galt igen. Den 11. januar 2016 kl. 11.15.
Jeg ligger under sengen og har igen spændt et lagen rundt om min hals. De går ind og tager det fra mig. De giver mig et tæppe. Jeg sparker lidt på døren. Jeg lægger mig ind under sengen igen. Nu prøver jeg med t-shirten. En betjent kommer. Jeg slår ham i ryggen. Han skubber mig i brystet og går ud. Jeg tager fat i t-shirten og prøver at hænge mig selv igen på samme måde som før. De kommer tilbage og giver mig håndjern på og løfter mig over i den anden celle igen og spænder mig fast. Der kommer en læge, som jeg spytter efter. De spørger, om jeg er sulten. Fuck you, siger jeg. Det bliver morgen. 2 sygeplejersker kommer. Fuck off, siger jeg. De strammer mit mavebælte.
Den 12. januar 2016, kl. 10.55.
Jeg er stadig nøgen, men ikke længere spændt fast. Jeg stiller mig ved vinduet og kigger rundt i cellen. Jeg kalder efter dem. De kommer. Jeg slår ud efter en af dem og rammer ham på venstre kind, og de spænder mig fast igen. Og det hele starter forfra. Jeg forsøger at få mine hænder fri. Jeg tisser ud over det hele. Jeg spytter efter en læge. Og efter en mand, der taler til mig på mit sprog. I lang tid ligger jeg roligt. Kigger op i loftet. Sover lidt. Tisser ud over mig selv igen.
De sidste 3 døgn har Chamakke ligget fastspændt, stort set uafbrudt. Der har været 2 korte afbrydelser. I alt har han været spændt fast til en briks i 69 timer og 5 minutter. Ifølge loven må man gerne bæltefiksere folk i fængsler, hvis de er til fare for enten sig selv eller andre. Men så snart de ikke er det længere, skal de løsnes. For eksempel hvis de ligger roligt og ikke længere er aggressive. Det er vigtigt, at man løsner fikseringen så snart det er muligt. For det kan have store konsekvenser at ligge fastspændt.
Man bliver jo afmægtig. Man får frataget sin suveræne ret til at bevæge sig. Og er fuldstændig i vold af de mennesker, der har foretaget indgrebet.
Jens Modvig, formand for FN's torturkomité og overlæge i Dansk Institut mod Tortur.
Det er et voldsomt indgreb, som har konsekvenser både psykisk og fysisk, og nu ser vi jo her i fuld flor, hvad konsekvenserne på kroppen kan være, nemlig at man dør af det.
13. januar 2016, kl. 11.15. Chamakke er tilbage i en anden celle uden læderrem.
Jeg prøver at stoppe tæppe i munden, og presser det ind med en finger og laver opkastlyde. Der kommer ikke noget ud. Bagefter spiser jeg 2 stykker brød og drikker lidt vand. Sparker lidt på døren. Ligger under bordet. Sparker på døren igen. Og banker mit hoved ind i væggen og døren. De kommer ind til mig. Jeg prøver at slå med knyttet næve, men jeg rammer forbi. Jeg bliver spændt fast igen. Jeg ligger og kigger op i loftet. Jeg sover. Jeg sætter mig op. Lægger mig ned igen. De giver mig vand og mad. Jeg vil ikke have det. Der kommer en læge ind, og de forklarer mig, at jeg kan dø, hvis jeg ikke drikker. Hvis jeg mister bevidstheden, bliver jeg indlagt, siger de. Jeg ligger og glor ud i luften. Jeg ved det ikke, men jeg tror, jeg har ligget her i flere dage. Jeg drikker 5 glas vand og tisser bagefter. Jeg græder og taler på mit eget sprog. Jeg messer. Græder. Først højt, og så den næsten lydløst. Sådan fortsætter det hele natten. Jeg græder i bedende tonefald. De prøver at løsne mig og give mig noget vand. Jeg slår ud efter en sygeplejerske og spytter efter dem, der står der.
Nu har Jamarke ligget fastspændt næsten uafbrudt i 5 døgn. Han er begyndt at ændre adfærd. I starten forsøgte han at vride sine hænder fri. Nu er han mere passiv og opgivende. Den 15. januar 2016.
Det er blevet lyst udenfor. Jeg kaster op mellem mine ben. Jeg hoster. Spytter på gulvet. Jeg snakker igen med mig selv. Jeg sidder og stiger ud i luften. Jeg mumler for mig selv, mens jeg kigger over i hjørnet. Laver bræklyde og spytter lidt. Jeg siger nej til vand igen. Fuck you, siger jeg, mens jeg ryster på hovedet. Det er midt om natten. Jeg taler højt med grødkvalt stemme. Jeg trækker vejret tungt og dybt, mens jeg misser på mit eget sprog. Prøver at tørre tårne væk. Der kommer en læge. Han siger, at det er vigtigt, at jeg spiser og drikker. Jeg prøver at signalere til ham, at jeg gerne vil spændes fri. De løsner mine hænder. Jeg kaster op. Slim og spyt. Der går nogle timer. Jeg får 2 glas vand, og jeg drikker lidt. Jeg holder håndfladerne op. Misser. Stiger over i hjørnet af cellen. Jeg bruger noget af vandet til at vaske mine fødder med. Sidder halvt op og klynker, mens jeg masserer mine ben. Det er nat igen. Jeg ævler løs. Jeg kigger rundt. Jeg nynner. Jeg slår i madrassen og taler ud i luften. Jeg lægger puden oven på mit bryst og mit ansigt.
Jamarke har nu ligget fastspændt i 8 døgn. Han får besøg af en fængselsbetjent, en sagsbehandler fra Udlændingsstyrelsen og en tolk.
Jeg får nye gæster. En fængselsbetjent. En kvinde i almindeligt tøj, og en, der taler mit sprog. De fortæller mig, at de vil behandle min asylsag. Jeg kaster et plastikkrus med vand efter dem. De holder mig fast, og jeg forsøger at slå ud efter en fængselsbetjent. De går. Jeg kaster vand efter en vagt. Jeg hoster, kaster op og ligger med hovedet ud over kanten.
Jamarke har nu været bæltefikseret næsten uafbrudt i 9 døgn. De sidste 6 af dagene har han ligget der konstant, undtagen i en pause på 5 minutter. Det er usædvanligt at være fastspændt så længe. Normalt er folk kun fikseret i nogle timer ad gangen i fængslerne.
Det er en ekstrem sag.
Jens Modvig.
I den forstand, at det er meget, meget længere at være bæltefikseret.
9 døgns bælte, det er ikke godt. Det er slet ikke godt.
Anne Lindhardt.
Og slet ikke på en fængselscelle med en så desperat mand.
I løbet af de 9 døgn lå Jamarke flere gange og i lange perioder helt roligt på briksen. Han kiggede op i loftet eller ud af vinduet og var tilsyneladende ikke længere aggressiv. Men selvom han lå helt roligt i flere timer ad gangen, forsøgte fængselsbetjentene ikke at løsne læderremmene og spænde ham fri. Det skal man ellers som udgangspunkt ifølge reglerne. Det betyder, at Jamarke kan være blevet behandlet ulovligt. Jens Modvig, formand for FN's torturkomité og overlæge i Dansk Institut mod Tortur.
Nå, men han kan være blevet behandlet i strid med retningslinjerne for brug af bæltefiksering, hvis ikke man har sikret sig, at forudsætningerne, altså at bæltefikseringen var nødvendig, har været til stede hele tiden. Fordi hvis ikke dit længere er til stede, så er det jo et ulovligt indgreb.
Seniorforsker Peter Wedel Kessing fra Institut for Menneskerettigheder vil ikke kommentere den konkrete sag, men fortæller, at unødvendig bæltefiksering bliver betragtet som brud på menneskerettighederne.
Hvis man ikke er til fare for sig selv eller andre, så er det i strid med menneskerettighederne at være fikseret. Det er et enormt belastende indgreb, som de siger, at være fikseret til på arme og ben og maven, og så man er spændt fast til en seng. Det er klart, det er ekstremt indgribende.
Den 19. januar 2016, kl. 13.17.
De kommer ind til mig og løsner mig. Jeg får at vide, at jeg skal flyttes til et andet fængsel. Herstedt Vester. Jeg svarer bare, at jeg gerne vil dø. De giver mig tøj på og kører mig væk.
Chamakke bliver flyttet til Herstedt Vester fængsel. De placerer ham i en observationscelle. Det er en særlig celle, som kun indeholder en seng, et bord og en bænk, som sidder fast til gulvet, og hvor betjentene kan holde ekstra øje med ham gennem et vindue. Chamakke sidder i cellen fra morgen til aften. Efter et par dage bliver han fremstillet for retten i Hillerød. Chamakke er med via et videolink fra fængslet. Retten skal tage stilling til, om han kan blive ved med at være fængslet, indtil han kan sendes til Italien. Han har fået beskikket en advokat, Jan Torp. Han er ikke blevet informeret om, at Chamakke kort forinden har ligget bæltefikseret i næsten 9 døgn.
Det er jo underligt, fordi det er jo en oplysning, som er nødvendig for at kunne vurdere, jamen, hvordan har klienten det reelt.
Jan Torp, Chamakkes advokat.
Jeg får at vide, at han har været forbi psykiatrisk afdeling, at han er blevet udskrevet fra psykiatrisk afdeling, og får så også i sagens natur at vide, at han så er blevet overflyttet til Herstedt Vester, som er en sygeafdeling. Så sådan for en umiddelbar vurdering ser det jo alt sammen meget fornuftigt ud, at man har været opmærksom på, at der måske har været en psykisk problematik. Den har ikke været voldsom nok til, at han kunne blive på en psykiatrisk afdeling, men man har alligevel flyttet ham over på en sygeafdeling, hvor der er et forøget tilsyn af læge og sygeplejerske. Og så tænker man umiddelbart, jamen så er der taget fornuftigt hånd om det her.
Så du får ikke at vide, at han har været bæltefikseret i 9 dage?
På ingen måde.
Hvad tænker du om det, at du ikke får det ud?
Jamen det synes jeg jo også er underligt, og det bliver jo endnu mere underligt, når han så går hen og dør.
Ifølge Jan Torp får han intet at vide om bæltefikseringen. Vi kan se i retsbogen, at Chamakke ikke vil tale med hverken tolken eller sin advokat. På et tidspunkt rejser han sig fra sin plads og sætter sig ned under bordet. Personalet i fængslet beder om lov til at fjerne ham af hensyn til sikkerheden. Jan Torp protesterer mod, at Chamakke skal blive ved med at være fængslet, og han taler for, at man skal bruge et mindre indgribende tiltag. Men retten i Hillerød beslutter, at Chamakke skal blive i fængslet. Den 24. januar 2016, Herstedt Vester fængsel.
Jeg har været her lidt over 4 dage. En læge har været inde hos mig og forklaret, at det er vigtigt, at jeg spiser og drikker. Men jeg vil ikke. Jeg har sagt til dem, at jeg bare gerne vil i paradis. Jeg har næsten ikke spist noget de sidste mange dage. Det er nat. Jeg ligger i sengen. I fosterstilling. Jeg sætter mig på gulvet foran døren. Jeg går over til bordet og sætter mig ovenpå det.
Den 25. januar kl. 06.00.
Jeg sidder helt stille. Betjentene kigger ind på mig gennem vinduet. De banker på døren. De tænder og slukker lyset. Jeg reagerer ikke på det. Jeg kan ikke. En af dem kommer ind til mig. Har lugt af urin. Han tager fat i min arm. Den er kold.
Fængselspersonalet tilkalder en ambulance. Det lykkes ikke at genopleve Chamakke. Han bliver erklæret død, den 25. januar 2016 kl. 6.35. Chamakkes lig blev kørt til obduktion på Retsmedicinsk Institut på Rigshospitalet. Retsmedicineren undersøger ham og når frem til, at Chamakke døde af en blodprop. Blodproppen var opstået i lægen og låret, og havde efterfølgende revet sig løs og sat sig ved lungerne. Vi tager kontakt til flere læger og spørger, om bæltefikseringen kan have været skyld i Chamakkes død.
Det er meget nærliggende at antage, at bæltefikseringen har været årsagen til blodproppen.
Jørgen Dalsgaard, overlæge og ekspert i blodpropper ved hjerteafdelingen på Frederiksberg Hospital. Han vurderer altså, at Chamakke kan være død på grund af de mange døgns bæltefiksering.
Hvis nu ikke bruger benene, så løber blodet i venerne ikke særlig hurtigt. Nogle steder kan det næsten stå stille, og stillestående blod, det kan finde på at størkne. Og så har man jo så en begyndelsen til en blodprop. Og den kan så vokse dernede fra. Det starter gerne i bunden af en veneklap, og så vokser den op derfra, som en anden plante, der vokser op af urteprotten, ikke? Og hvis den vokser så særligt stor og ikke sidder fast dernede i benet, hvor den er dannet, så ryger den op i lungerne, og der kan den så blokere for blodets transport gennem lungerne. Og det vil sige, at man kan ikke få luft. Du kan ikke få iltet blodet, så når blodet ikke kan blive pumpet gennem lungerne. Og så gør man.
Vi har talt med flere læger, som deler Jørgen Dalsgaards konklusion, at der kan være en sammenhæng mellem bæltefikseringen og blodproppen. Henrik Sillesen, professor og overlæge på karkirurgisk afdeling på Rigshospitalet.
Vi ved, at immobilisering, især kombineret med dehydrering, øger risikoen for at danne blodpropper i benene. Blodpropper i benene kan rive sig løs og sætte sig i lungerne, så man får en stor blodprop, som man i hvert fald kan dø af. Hvorvidt bæltefiksering kan føre til dette, kan man selvfølgelig ikke sige med sikkerhed, men det er klart, at hvis man i længere tid har været immobiliseret på grund af bæltefiksering, måske ikke har fået væske nok, så kan man bestemt ikke udelukke, der er den sammenhæng.
Det er over 2 år siden, at Chamakke døde. Myndighederne har holdt sagen hemmelig. Chamakkes familie fandt først ud af, at han var død, efter at han var blevet begravet. Familien kontaktede politiet og kriminalforsorgen og spurgte, hvad der var sket med ham. Men kriminalforsorgen nægtede at fortælle familien noget.
I'm really speechless. I just can't believe it.
Chamakkes fætter, Omar Adani, bosat i London. Vi fortæller ham, at Chamakke lå bæltefikseret i mange dage, og at han døde af en blodprop, der kan skyldes bæltefikseringen.
And we didn't know about that he was tied for 9 days. I mean, now it's coming to our consideration that he's been treated badly in a jail, in a prison. I mean, we're really shocking about the treatment that he got. They could have dealt with it in a better way. I mean, going through the reports, I know that he's been, had a temper or bad behavior, but that's not right. That's not the way to deal with a person. Not at all. I'm really shocking.
Vi ville gerne have talt med kriminalforsorgen og spurgt om, hvordan det kunne gå så galt. Men de har ikke ønsket at udtale sig om sagen i denne dokumentar. Vi vil også gerne have talt med Psykiatrisk Center Glostrup, Københavns Vestegns Politi og Justitsminister Søren Pape Poulsen. Men ingen af dem har ønsket at medvirke. Materialet til denne dokumentar er indhentet hos Kriminalforsorgen, politiet, domstolene og Styrelsen for Patientsikkerhed. Og svar til Folketinget, Justitsministeriet og Migrationsværket i Sverige. Derudover har flere anonyme kilder valgt at dele oplysninger og dokumenter med os.
Du har lyttet til 24/7-dokumentar, Chamakkes sidste dage. Tilrettelæggelse Jeppe Findalen og Cecilie Patscheider. Indtaling Cecilie Patscheider og Elias Munk. Klip og mix Kim G. Hansen. Dokumentarredaktør Mikkel Clausen.